Insalmilkom mill-istudio sta Campus FM jiena Slejn Buħaġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħukom għal din l-aħħar edizzjoni ta' sensiela ċineċena fejn illum nistgħu ngħidu li ħaniġbru is-sensiela f'qisu fi programm wieħed għaliex ħanamlu roundup biex ngħidu hekk fil-ġimgħat li għaddew jienu Gloria minna eżerċizzju fejn jiena tlabt lil Gloria tagħżel film wieħed biss minn kull ġeneru u b'xi mod Gloria Irnexxilek.
Diffiċli, ma tantx irnexxilek.
Ma kienet sfurzajt minnihom.
Sfurzajtni.
Gloria, illum ħad toħodna naqra lura fil-ġimgħat għaliex ħanaraw films differenti li propju aħna qed diskutejna matul is-sensiela tagħna ta' ċineċena. U l-ewwel film li ħan nitkellmu dwar huwa l-film Somewhere.
Iva, jiena niftakar li kont poġġejt Somewhere ta' Sofia Coppola mal-film il-rifugio jew l-refuge ta' François Ozon. U kont poġġejthom flimkien anki mħabba l-istil minimalist ta' dawn iż-żewġ films. Ħalli nibda malajr bil-film Somewhere, l-istorja ta' Johnny Marco, jew Johnny Marco, dan l-istar Hollywoodian, imma jgħix ħajja totalment iddissipata, ħafna nisa jixrob. Imma mbagħad ġurnata minnhom l-eks mara tiegħu tgħidlu isma' mżur li tieħu ħsieb it-tifla għandha xi 13-il sena, jaqgħad taf tiġranet mat-tifla u permezz tar-rapport ma' din it-tifla jibda jiskopri anke l-interjorità tiegħu. Dan huwa film li nistgħu ninterpretawha bħala bildungsroman u anki bħala road movie. Għala għax jiswija jagħmel vjaġġ ta' l-interjorità il-protagonist. Dan laqatni għala dan il-film u dan huwa film li l-kritika kienet fen pożittiva fuq u l-isbuħija ta' dan il-film u appuntu l-istil għaliex huwa film malinkoniku ħafna minn l-nostalġija. Film fuq is-solitudni u anki fuq ħajja effettivament vojta. Imma vojta emotivament. Ġifri ħajja b'deżolazzjoni u nħossu d-disperazzjoni u l-vojt ta' dan il-protagonist, imma kollox huwa iffiltrat bi-stil permezz ta' fil stil ikkontrollat u minimalist. U anki l-film ta' Ozon fejn għandna it-tema ta' soba bit-Taljan tajt rielaborazzjoni del lutto għaliex din it-tfajla imutila il-boyfriend tagħha b'overdose u hi tkun tqila u hija propju ta' minn din il-proċess illi permezz ta' dan il-proċess ovvjament hemm element ta' maturazzjoni imma fl-istess ħin qed tirrielabora s-soba. U anki hawnhekk għandna stil ferm lineari mhuwiex tipiku ta' François Ozon, għax Ozon kemm il-darba jneħħi l-linearità u jħobb jilgħab bil-frammentazzjoni kronoloġika. U konna tkellimna wkoll f'din il-puntat jekk mhux qed niżbalja fuq thriller ferm interessanti, The Town ta' Ben Affleck, imma forsi l-konklużjoni, kien ftit riservi fuq il-konklużjoni, ma minix sa ngħidx għax inkella nagħtu spoiler.
Mela Gloria, kont kellimtna wkoll fuq il-film 20 sigarette kif ukoll Benvenuti għal Sud.
Iva, 20 sigarette huwa film antibelliku kontra l-gwerra, iżda bi stil totalment differenti minn kull film illi huma films antibelliċi għala. U anki jew ħanitkellem fuq l-istil għalkemm importanti silejn l-istil għaliex jibda kważi su film leġġer, autoironiku, donnu kummidja kważi kien hemm moment li ħassejt isma' hawnhekk se jkollna kummidja banali jew qed jilab. U hemm il-voiceover tal-protagonista qed jirrakkontanna l-istorja tiegħu u ta' sħabu u jirrakkontanna storja appuntu permezz tal-vuċi soġġettiva tiegħu. U jgħidilna x'dan huwa l-protagonist huwa reġista din hija storja vera. Dan ir-reġista Aureliano Amadei mar fl-Iraq f'Nassirija fejn ovvjament kien hemm traġedja terribli attentat fuq l-armati italjani u hu kien l-uniku superstiti. U dan huwa kif għad film interessanti imħabba l-istil ironiku tiegħu. Jibda qisu dan huwa żagħżugħ bl-aħsibijiet irid jaħdem bħala reġista u l-ewwel parti tal-film hemm reġistru stilistiku ferm komiku u auto-ironiku imma mbagħad ovvjament wara li jkun hemm l-attentat f'Nassirija kollox jinbidel. Semmejt li Benvenuti għal-Sud. Dan huwa film komiku, imma huwa interessanti għala, għaliex effettivament għandna rappreżentazzjoni ta' razziżmu, ir-razziżmu fl-Italja u l-gżenofobija da' kollu li huwa differenti. F'dan il-każ jiġifieri kif nies min-nord jipperċepixxu s-sud għal x'ikolna dan ir-raġel illi jispiċċa jaħdem fil-posta fis-South u min-nord. Għala għaliex hu għamel minn kollox biex jibqa' fin-nord tapparsi jsofri minn xi diżabilità jaqbduh u bħala punizzjoni jibgħatuh fis-South. U huwa lih imur fis-South su diħel ġo ġungla b'nuqqas ta' ċiviltà totali u jiskopri li effettivament mhuwiex hekk, huwa fin fuq l-alterità, fuq dak kollox li huwa differenti u anke fuq il-preġudizzi. Imma dak li jagħmlu interessanti huwa wkoll l-istil komiku tiegħu.
Gloria, kont għamilt analizi verament interessanti meta tkellimt dwar il-films All About Ellie kif ukoll l-avventura.
Eżattament.
L-istorja tal-mara li tisparixxi biex ngħidu hekk.
Silejn, dan huwa film All About Ellie illi jien għamilt sensiela ta' paraguni ma' l-film appuntu l-avventura li kif ta' fint l-avventura ta' Antonioni huwa wieħed mill-films preferiti tiegħi minn għalija wkoll jiena meta għamilt li din il-logħba li jiena rid nagħżel film wieħed biss minn kull ġeneru. L-avventura daħal fil-bagalija tiegħi għaliex għandna l-istorja ta' din il-mara illi tisparixxi fuq din il-gżira l-Iskabjanka edin fuq edha fuq ġita mal-ħbib tagħha fuq il-jott u din il-mara tisparixxi u ma nafux fejn tispiċċa. Huwa film bla l-ebda riżoluzzjoni. Issa f'dan il-film All About Ellie għandna wkoll grupp ta' ħbib imorru ħdejn il-baħar u jqattaw ftit-ġranet dejn il-baħar u Ellie din il-mara interessanti enigmatika ma nafu pratikament xejn fuqha tisparixxi wkoll. U ovvjament, meta inti qed tara film ta' dan it-tip, tajt mal-ewwel, l-affinità ħa tiġik mal-ewwel. Alla volja hemm ħafna diverġenzi wkoll stilistiċi, imma All About Ellie huwa wkoll differenti għaliex għandna element ta' riżoluzzjoni. Fil-film l-avventura hawnhekk mhux qed nagħti spoiler għaliex dan huwa talment film kanoniku famuż, il-personaġġ femminili, din il-figura femminili li tisparixxi ma tinstabx u jkun na element ta' jiġifieri nuqqas ta' riżoluzzjoni. Għalhekk Antonioni għamel film thriller bil-maqlub għala għaliex jibda jiġifieri bil-misteru imma mbagħad ma jkunna l-ebda riżoluzzjoni. Mentri f'dan il-film All About Ellie tisparixxi din il-mara imma nsiru nafu eżattament xi jiġrilha mhux se ngħid xi jiġri. Huwa interessanti ħafna wkoll għaliex permezz ta' dan l-inċident meta tisparixxi din il-mara jibdew joħorġu l-konflitti interpersonali bejn il-koppji wkoll.
Mela, kena żewġ films interessanti wkoll, Gloria, Social Network kif ukoll Wall Street Money Never Sleeps.
Iva, Social Network huwa film fuq l-istorja ta' billionaire żagħżugħ. Illi ivvinta appuntu Facebook. Dan il-film jirrakkontanna il-mod kważi kważi każwali tal-invenzjoni ta' dan il-fenomenu. Meta appuntu Mark Zuckerberg riet ipattija lil-girlfriend tiegħu Erika li ħallitu u x'jagħmel u biex jaddija biż-żmien beda jaddija biż-żmien fuq il-web ħaġa ġġib oħra. U spiċċa ivvinta il-Facebook. Issa dan huwa film interessanti. Għala x'huwa mibni fuq paradoss. Facebook din il-forma, dan il-fenomenu ta' komunikazzjoni permezz appuntu tal-computer. Imma il-protagonist mhuwiex kapaċi jikkomunika. Jiġifieri, dan huwa film fuq Facebook u l-invenzjoni tan straordinarja ta' Facebook. Illi ovvjament permezz ta' Facebook ara kemm hawn nies li jikkomunikaw. Imma il-bniedem illi ivvinta il-Facebook għandu problema ta' komunikazzjoni. Interessanti immens għala għaliex dan jiena ħassejt li qisu thriller alla volja mhuwiex thriller, hemm battalja legali kien verament Mark li vinta Facebook jew inkella il-kollegi tiegħu fl-università wkoll għaliex imbagħad ikun hemm battalja legali. Imma huwa interessanti l-istil tiegħu għaliex dan qisu thriller il-passant kemm huwa maġġel, imma thriller mibni kollu kemm fuq id-dialogu fuq battuta waħda wara l-oħra. Per eżempju, Erika fil-bidu tal-film x'tajdlu lil Mark, tajdlu dating you is like dating Esther Master. Immaġina, waħda jisparala kumment wieħed wara l-oħra wara l-oħra mingħajr lebda social graces u social skills. Jiġifieri kien ukoll hemm element miżoġinu. Tkellimna wkoll fuq
Wall Street,
Money Never Sleeps u jingħad illi dan huwa sequel illi verament iddeludini. Jiena ħassejt anke mill-punt di vista narratoloġiku u anki l-figura prinċipali. Ma jiena assolutament dan huwa sequel illi Oliver Stone jiena naħseb imsuwa għaf Blowel Wall Street.
Fuq it-tema tal-ispazju, Gloria, kont kellem dwar film li vera oġob lili, il-film Buried. Devil, kif ukoll 1 to 7 hours.
Iva, jiena kont poġġejthom flimkien. Jiena kont tkellimt fuq Buried. Għamilna puntata fuq Buried u Devil. Imma mbagħad għamilna puntata oħra fuq 1 to 7 hours. U 1 to 7 hours kont qabbiltu ma Buried għala. Għaliex f'dawn iż-żewġ films kemm f'Buried u anke f'1 to 7 hours imma anke f'Devil huwa interessanti kif jiġi rrappreżentat l-ispazju, id-dimensjoni spazjali. Għala, fil-film Buried x'għandna? Għandna il-protagonist l-uniku personaġġ illi naraw. Jiġifieri f'dan il-film għandna perspettiva waħda biss. Perspettiva dominanti waħda biss. Dan ir-raġel truck driver Paul Conroe fl-Iraq qiegħed isuq truck. Aħna ma narawx isuq truck għax kif jibda l-film. Il-film jibda meta bidlam illi tajt beda l-film jowli. U jixħal il-lighter u jinindunaw illi dan ir-raġel u mitfun, mitfun ħaj. Dak li jagħmlu ferm interessanti u il-virtuożiżmu tar-reġija u anke il-virtuożiżmu l-abilità straordinarja wkoll tal-attur għaliex għandna. Dan l-attur, jiġifieri dan il-personaġġ, x'qed jagħmel it-tensjoni għandu r-rapport tiegħu mal-oġġetti li jsib, mobile phone, jista' jikkomunika mal-estern, jew inkella lighter, jew inkella sikkina, żgħira. Jiddependi kollox fuq dawn l-oġġetti. Biex jikkomunika ma l-estern, ma l-estern aħna qatt ma narawh. Illi naraw lilu jikkomunika ma vuċijiet, disembodied voices, vuċijiet jiġifieri bla ebda korporjetà. U dan ir-raġel ħajirnexxilu jew le jikkomunika ma xi ħadd u li jirnexxilhom joħorġu minn dan l-ispazju totalment ikkonfinat. Issa, jiena kont qabbiltu wkoll ma l-film 1 to 7 hours. 1 to 7 hours u ispirat minn storja vera. L-istorja ta' dan il-żagħżugħ Aaron Ralston u il-film huwa ta' Danny Boyle u ispirat mill-ktieb ta' Ralston Between a Rock and a Hard Place tala x'jiġrilu. Dan il-ġuvni atletiku ħafna, entużjast ħafna, qiegħed fil-Canyon, fil-Juta u jitgerbeb u jispiċċa impriġonat. Idu teħillu jiġifieri f'din il-Canyon u ma jista' joħroġ xejn. Jiġifieri f'dan il-film x'għandna? Għandna il-protagonist maqful fil-Canyon ma jista' jaħrab b'xejn imma barra hemm spazju skonfinat. Jiġifieri dan huwa differenti l-mod kif juża l-ispazjalità għaliex fil-film Buried għandna raġel mitfun ġo tebut u laqas għandna cutaway jew xi cross-cutting nibqgħu dejjem fit-tebut sal-aħħar tal-film. Mentri f'One to Seven Hours għandna ġusta pożizzjoni kostanti bejn dan iż-żagħżugħ li huwa maqbut fil-Canyon bidu x'se jagħmel ħajkollu jaqta' idu. Jiġifieri hemm sekwenza fejn ikollu jaqta idu b'sikkina bil-mod il-mod. Devil huwa isu b movie interessanti għaliex grupp ta' nies maqbudin jinqabdu ġo lift, issa noqgħdu attenti anke dalwaqt trid imur nagħlem u kważi ma nagħmux il-lift u hemm xi ħadd minnhom li probabbilment hu posseduut.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara ħankomplu bl-analiżi tagħna. Gloria, żewġ films, Black Swan kif ukoll Red Shoes li anki ittrattaw it-tema tad-double.
Eżattament, jiena naf li inti rajt Black Swan u Watchbook ħafna u għandna it-tema tal-iżdoppjament tad-double għandna din il-ballerina Nina totalment ossessjonata mis-sfin. Min l-arti, i letteralment i posseduta, jiġifieri trid issir perfezzjonista, imma għandha problemi psikoloġiċi qawwijin u għandna film li ovvjament nistgħu ninterpretaw bħala allegorija ta' xiex ta' ossessjoni patoloġika bl-arti. U dan huwa film li Aronofsky ġi ispirat ovvjament meta aħna nitkellmu fuq tema ta' dan it-tip, mal-ewwel naħsbu ġo film partikolari Red Shoes ta' Powell u Pressburger. Dan huwa film ferm importanti li influenza ħafna lill-musicals anki Amerikani. Imma għandna taħlita ta' realizmu u surrealizmu, ta' realizmu u ta' fantazija. Għaliex għandna lil-din iż-żeffina, din il-ballerina, bl-istess tema li rajna ġo Black Swan. Vicky Page, illi hija żeffina ma jkollha tażel. Tażel bejn xiex, Silejn, bejn l-arti, jew inkella bejn ħajja familjari, għax ir-raġel tagħha Julian li huwa kompożitur jixtieqha jiġifieri jkollha wkoll ħajja familjari, imma hi totalment ossessjonata. U hemm Boris jiġifieri li jiddiriġi l-kumpanija tal-ballet u hu irida tiddedika ħajjita totalment lejn l-arti. Issa dan huwa film interessanti, immens, viżivament huwa spettaklu. Vera huwa ġenna ċinematografika. Hemm 17 minuti is-sekwenza tal-ballet fejn għandna sensiela ta' inkwatri ispirati mis-surrealizmu, pereżempju minn De Chirico, fejn naraw li żeffina lil Vicky qiegħda tisfen. Imma donna diħla ġo labirint tal-inkonxu tagħha u qed tidħol fil-konflitti appuntu tagħha. U dan il-film huwa interessanti wkoll imħabba subtext tiegħu. X'irrid ngħid hawnhekk huwa ispirat ovvjament mill-fairy tale ta' Hans Christian Andersen Red Shoes, fejn ukoll għandna din it-tifla illi tilbes par żarbun bale shoes homor u tibqa' tisfen sakemm ma jkun hemm riżultat traġiku. Dawn huma wkoll dawk li jsejħu cautionary tales, jiġifieri noqogħdu attenti għaliex jekk titrasgredixxi sa jkun hemm punizzjoni. Sfortunatament kważi dejjem in-nisa, jiġifieri dejjem il-figuri femminili jaqalgħu din il-punizzjoni. Sa frattant il-konklużjoni traġika hija traġika għal Zeffina Mara.
Tkellimt ukoll Gloria fuq il-films Never Let Me Go kif ukoll Winter's Bone.
Dawna huma żewġ films verament interessanti ma jiddisturbawk ħafna wkoll, partikolarment naħseb Never Let Me Go, anke Winter's Bone. Never Let Me Go huwa film fuq human cloning. Huwa ispirat minn rumanz ta' Ishiguro, tal-2005 li kien finalist għal-Man Booker Prize. U ma min niltaqaw ma dawn it-tfal. Illi juma nsiru nafu illi juma clones. U xolom xinu fil-ħajja. Għandhom għan wieħed biss. Edin jittrabbow biex isiru eventualment donors sa jiddonaw l-organi tagħhom. Jiġifieri jafu li għandhom ħajja qasira. Kemm jista' jkollhom? Jistgħu jiddonaw, jagħmlu tliet donations żerba u mbagħad sa jmutu. U hemm rapport triangolari bejn tliet personaġġi, żewġ tfajliet u dan il-personaġġ maskili. Imma huwa film anki hawn l-istil. Film li verament għajjimli għamminni nħoss deżolazzjoni enormi, ma deżolazzjoni enormi bistil verament ikkontrollat anki l-kuluri u ma kuluri mhumiex kuluri vivaċi jew qawwijin. Il-film Winter's Bone huwa film ta' Deborah Granik. Ħampoġġiha hekk mara illi tagħmel film illi huwa totalment maskili, forsi qed nuża stereotipi, imma ma naħsibx għaliex għandna film fuq dinja verament brutali. Fuq dinja dinja patriarkali brutali fl-Amerika, fl-Amerika rurali u din it-teenager missiera hija tilħabs, joħroġ fuq bejl iħallas kawzjoni imma jisparixxi. Il-kawzjoni x'kienet id-dar tagħhom. Din it-tifla jekk ma ssibx lill-missiera se tispiċċa hij omma illi soffri minn demenzja u hu ta' ferm żgħar ħajjispiċċaw bla dar. Allura x'tagħmel? Tibda tfittex lill-missiera. Imma missiera nindunaw illi kien imdaħħal f'xi jew xi ġlied ta' gwerr ta' droga. U huwa film verament violenti, verament bla ħnina, film fuq din id-dinja patriarkali anki l-mod kif in-nisa jintużaw u kif jiġu jiġifieri perċepiti, imma hemm elementi ta' ottimizmu anki bejn dawn in-nisa. Huwa thriller, huwa wieħed mill-iktar thrillers interessanti u ambigwi wkoll immanki aħrax illi rajt f'daw l-aħħar snin.
Gloria l-aħħar film You Will Meet a Tall Dark Stranger tal-2010 tfakkarna ftit.
You Will Meet a Tall Dark Stranger ħanispiċċaw mela b'ton iktar leġġer għax ovvjament din nitkellmu fuq Woody Allen u anki it-titlu nindunaw li huwa titlu ironiku ta' wishful thinking You Will Meet a Tall Dark Stranger dan huwa film fuq koppji illi sfaxxaw u qegħdin jimmaġinaw illi the grass is greener ovvjament se jiltaqgħu ma' xi ħadd illi hu a tall dark stranger huwa film fuq l-illużjonijiet jiġifieri l-illużjonijiet fir-relazzjonijiet u t-tama illi dejjem se jkun hemm xi ħaġa illi hija aħjar imma ovvjament kollox iffiltrat mill-ironija tipikament Woody Alleniana.
U hekk dawk l-aħħar kummenti nniġu fit-tmiem dan l-aħħar programm fis-sensiela ċina xena nfakrukom li l-edizzjonijiet kollha ta' dan programm issibuhom fuq is-sit ta' Campus FM www.campusfm.um.edu.mt u tmorru fis-sezzjoni webcast. Grazzi li kontu magħna minn Campus FM insemmulkom.